ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንሓልፊና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ጣብያ ሸን ሸባ ኣብ ልዕሊ ኢንቨስተራት ሕርሻ ዕጡቃት ኣጥቂዖም ንሸውዓተ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ዓፊኖም ወሲዶም ካብቲ ዓፈና ዘምለጥና ኢና ዝበሉ ካልኦት ሸውዓተ ሰራሕተኛታት ድማ ኣብ ጫካ ተሓቢእና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ምምሕዳር እቲ ክልል መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ብምርግጋፅ መፈፀምቱ ናይ ኦነግ ክዳንን ኣርማን ዝልበሱ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም ክብል ከሎ፣ ኦነግ ግን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ዕላማ ይብልናን ኣብቲ ከባቢውን ኣይንንቀሳቀስን ኢና ኢሉሎም። ገብረ ገብረ መድህን ወናን ሕርሻ ሰራሕተኛታቱ ዝተጨወይዎ ኢንቨስተርን ኣብ ጫካ ተሓቢእና ኣለና ካብ ዝበሉን ከምኡውን ንሰበስልጣን እተክልልን ኣዘራሪቡ ከምኡውን ናይ ኦነግ መልሲ ሓዊሱ ነዚ መደብ ዝስዕብ ኣዳሊዩሎ።
ብቅድሚት ማለት ሰንበት ኣጋምሸት ነይሩ ዕጡቃት ብሃንደበት ንሓደ ናይ ሕርሻ ማእኸል ብምውራር መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ብመሰረት ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጡ መሰኻኽር ሕግን መንግስትን ኣብ ዘየለሉ ሽመይ ምግላፅ እያ ፀጋሚ እዩ ዝበለ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ጣብያ ቨንሽባ ኣብ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ዝተዋፈረ ኢንቨስተር ትማሊ ብስልኪ ካብ ከተማ ኣሶሳ ኣዘራሪበ ዮ። ሕርሽኡ ወርዒ ልምዓት ሕርሻ ከም ዝበሃል ዝገለፀ ንሱ ካብ ከተማ ኣሶሳ ኣስታት 115 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዝርከብ ይገልፅ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ይብል።
ኣብ ልዕሊ ተዛሩ ይፍፀመሎ ንብሎ ብተጨባጭ ኣባና ዝበፅሓን ኣብ ከማና ዝበሉ ተዛሩ ዝበፅሓን እቲ ዘረሳ ጠቅላላ ሂወት ሰብ እውን ይጠፍእ ኣሎ ሂወት ሰብ እውን ናበይ ከምዝኣተው ሕጂ እዞም ናሃተይ ገለ 14 ተዛሩ ነይሮም እቶም ሸውሓተ ኣበይ ከምዝኣተው ተኸፊዶም ድዮም ተወሲዶም ድዮም ኣይንፈልጥን ዘለና ትራክተር ወሲዶማ ኣለው ተሓንቲ ተሓንቲ ተቃፂዳ ድያ ኣበይ ከም ዘላ ይፍለጥን ኣጠቃላለዩ ዝነበረ ሕርሻ ዝረፈሎ ማለት እዩ ከም ዘሎ መጋዘን ዝነበረ 180 ቆርቆሮ ዝሰራሕናዮ መጋዘን ቀናቂቶም መቃፂሎም ወሲዶሞ ማለት እዩ።
መን እዮም እዚ ዘቃፅሉ ዘለው ዝዘርፉ ዘለው ሰባት እውን ጨው እዮም ዝወስዱ ዘለው?
ንሕና እዚኦም ክንፈልጡ እውን ኣይከኣልናን። ዕጡቃት እዮም፣ መሳርያ ኣለዎም ከም ስራሓት ናይ መን እዮም እንታይ እዮም ግን ምንም ኣፍሪቃ የብልና ተወሳኽና ጥራሓ ስራሕ እምበር እንታይ ምዃኖም ክሳብ ሕጂ ንፈልጦ ነገር የብልና።
እቶም ሸውዓተ ከበይ እዮም ዘለዉ ዝበልካኒ?
ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ፈዳ ገብሪ ዮሃንስ፣ ፍለ ገብርኤል ገረማርያም፣ ሳልሳይ ገብረ መስቀል ገረ ጣሪቅ፣ ራብዓይ ሙሉጌታ ኪዴ፣ ሓምሻይ ዓሊጋ ይብራሕ፣ ሻርሻይ ተዓመ ግርማይ፣ ሻውዓይ ኣብርሃ ሓዱሽ እዚኦም ኣበይ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ምስ ተኽሲ ብጣዕሚ ፅሑቕ ነይሩ ኢሎ ሞ ኣብቲ ከባቢ ሕርሻ ዝጥርፍ ዝነበሩ ካምቢ ዘይፀንሑ ድማ ኣብቲ ጫካ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ መውፅ ሰኣኒ ብስልኪ እውን ንረኸበ ኣለና ግን ምንም ክሳብ ሕጂ ረዳኣ የለ መንግስቲ የለ ኮይኑና ዘሎ ሓንቲ ለምለም ገብረ ስላሴ ትግረወይቲ እያ ሓንቲ ኣስካሌ ታደሰ ብርሃነ ገረብግየር እማዓ ብሩህ ኪዱ ገብርየት ሻውሓይ ፈሪሁ ገብርየት እሱ እዚኦም ክሳብ ሕጂ ስልኪ ንረኸበ ኣለና ግን በበይ ከም ንረኽቦም መን ከም ዝረደና ክሳብ ሕጂ ምንም መንግስቲ እውን ይረደናን ፍትሒ እውን ይረኸብናን እቶም ብስልኪ ቃሎም ዝሙና ዘለዉ እ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ካብዝካ ዝበላዕካ ኣብ ምንታይ መዋዕል ከም ዘለና እውን ቀድሚትና ዘሎ ማለት እዩ።
ንፌደራል ፖሊስ ወይም ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኣብቲ ከባቢ የለውን ንዕኦም ዶ መልክትኩም? ነቲ ክልል ኸ ኣመልክትኩም ዶ እቲ ኩነታት?
ይፈልጥዎ እዮም ኣመልኪቶም ኣለዉ መን በፂሕና ሞ በቃ ምልክታ ጥራሕ እንታይ እዩ ነዩ ሃገራዊ ኩነታት ዘለዎ መቸም ኢትዮጵያ ናበይ የላ እንደሕ ከም ምዛረብ እግዚኣብሔር ጥራሕና ምሕረት የውር ንብል እምበር ተለይዱ ምላሽ ዝበና ተለይዱ ክትሓግዘና ኣይረኸብናን ካብ ኩሉ ላዕሊ እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑና ዘሎ ነዞም ኣብ ጫካ ክዳን የብሎም ምግቢ የብሎም ኣፎም ይዛረቡን ኣለዉ ብርግፅ ካርድ እውን ይመልአሎም እየ እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑና ኒሄ ሰማዒስ የለን።
ክንደይ ዝኾኑ ሰራሕተኛት ብኣጠቃላሊ ካብዞም 14 ወፃኢ ካልኦት ነይሮም ድኦም ደቂ ካልእ ብሄረሰብ
ነይሮም ኣብ ጎረቤትና ስኒሄው ዶ ደቂ ካሊእ ብሄር ምንም ኣይተተንከፉን ኣብ ትግረዋይ ዘናያ ጠረ ጥራሕን ጥራሕን ዘቃ ኣብኡ ነይሮም ዝሰረድዎም እውን ኒሄው ማለት እዩ። ኣጠቃላለዩ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገራዊ ኩነታት እቲ ሽግር ኣባይ በፂሑ የዛርበካ ዘለኹ እምበር ቅድሚ እውን ኣብቲ ገራዋብትና ኣብ ክልተ ተጋሩ ዝነበሩ ሰባት እውን ከምኡ ተጨውዮም ሞይቶም ይብልዎም ኣብ ዘለዎ ይፍለጥን ዝነበራ ትራክተር ወዳደርሁ ከይተረፈ ዋላ ኣመጋገን ኩሉ ወሳሲ ደሞ ማለት ናይ ባሕለ ረኣ ተሃየ ዝበሃል ናይ ባሕል ሓጂ መሓመድ ኑር ዝበሃል ተጋሪኦም እዚኦም ከም ዘለዎ ትግራይ ከይደም ኣለዉ ማለት እዮም ሰባት እዚኦም ተጋሩ ነይሮም ናቶም ሰራሕተኛ ስራሕ መካሪ ቀቲሎሞም ይብልና ኣነ ረሓቂደ ዘለኹ ብርግፅ ግን ኣብዘ ለዉ ዳዮም ይበሃል ስልከም ይሰርሕ ነይሩ የለን እስ ቆሪፆም ኣብዚ ተሓንዚፎም ድሕሪ ሰሙን ዝኸዱ ምሳይቀኒኦም ከይደም ኣለዉ ማለት ትግራይ
ስለምንታይ እዮም ንተጋሩ ንበይንኹም ንዓኹም ጥራይ እናፈለዩ ዘጥዑኹም ዘለዉ
ኣነ ሞ እንታይ ይክብለካ ኣነ ብርክት ኣብቲ ሓደ ፖለቲካ ኣለኹ ኣብቲ ሓደ ደጋፊ ኣለኹ ጥራሕን ኣብ እንጀራ እየ ኣብ ዘርኢ ተዘይኮን እንታይ መ ይክብሎ
ብቀዋምነት ግን ኣብ ከተማ ኣሶሳ ኢካ ትነብር
ኣሶሳ ኣለኹ ከመይ ከም ዝሓግር እውን ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለን ግን ኣለኹ
እሞ ኣምላክ መዋፅኢ ሃብ ዝዓበየ ነገር ሂወት እዩ ንዝምልከቶ ክንሓትት ኢና ዘለኹሞ ኩነታት እውን ህዝቢ ክሰምዕ ንገብር ኢና መዋፅኢ ሃብ ካብ መጮይቲ ኣምሊጦም ኣብ ጫካ ንዝርከቡ ክልተ ሰራሕተኛታት ናይቲ ሕርሻ ብስልከ ረኺበ እዮም ለምለም ትበሃል ንሳ ኣብ ጫካ ኣለና ትብል ኔትወርክ ኣፀጋሚ ብምዃኑ ስልኪ እናተቆራረፀ ብዝግባእ ይስምዐን ሄሎ ሄሎ ለምለም ድምፂ ኸ ትሑት እዩ ይስምዓክ ደሎ ናተይ ድምፂ ናትኸ ግን ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኣበይ ኸ ዘለኺ ኣብ ትሰርሕሉ ዝነበርኩም ቦታ መጥቃዕቲ ተፈፂሙኩምስ ኣብ በረኻ ተሓዊኢኹም ከም ዘለኹም ስለ ዝተማዕኹ እዩ
እዎ ብተባሊ ከምዚ ሕጂ እንዲዋጋጢምና በረኻ ጨካ ኢና ንሂና ስናጉንሶም ንወኪ ድማ ምነሰካለት ስናግና ጨካ ኢና
ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ዲኽ ነይርኺ
እዎም ሰኣቶም ነይሮም ስንገሕደደእዩ ሰዓት ሰርተን ዓሰርተን ዒስራን ይነብር
መን እዮም እቶም ዘጥቕዑኹም
ኣረኣነ ፈልጮመን ቆኑ ግን ዝበሃል
ብረት ኣለዎም ድዩ
ዋዋስማ ሙሉ መሳርያ
ኣለዎም ናበይ ሃዲምኩም ከመይ ኣምሊጥኹም
ኣንካራ እዩ ልዮም ንዓይ ገዲፎም
እቶም ዕጡቓት እናቐጥቀጡ ከም ዝወሰድዎም ብምግላጽ ኣድሑኑና ትብል ንሳ ምስኣ ካብ ዝነበሩ ንሓደ ሰራሕተኛ እውን ንምዝራብ ፈቲነ እቲ ቴሌፎን ንምስማዕ ኣፀጋሚ እዩ ኣብ መሓዳሪ ፍሉይ ወረዳ ማኦ ኮሞ ኣቶ ያስን መሓመድ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ተሓቲቶም ወረድኦም ምስ ክልል ኦሮምያ ከም ዝዋሰን ብምግላጽ ዕጡቓት ንጸልማት ከም ከውሊ እናተጠቐሙ ናብ ወረድኦም እናኣተዉ ብጥይት እናወቕዑ ናይ ሕርሻ ትራክተራት እናወሰዱ ኣብቲ ከባቢ ጸገም እናፈጠሩ እዮም ኢሎም መንነት እቶም ዕጡቓት ክገልጹ ከለዉ ድማ ከምዚ ይብሉ
የነሱ ይላሉ ግን የነሱ ራሳቸው ነው ምን አረመናዊ ድርጊትም እየሰሰሙና እንዲሆነ ንብረት ላይ ጉዳት
ብሽም ኦነግ ዝንቀሳቀሱ እዮም እንተበሉ እውን ኦነግ ባዕሉ እዩ ነዚ አረመናዊ ተግባር ዝፍፅሞን ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ዘውርድን ዘለዉ
ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ኢንቨስተራት ተጋሩ ጥራሕ ይፍፀማሎ ኢለ ንኣቶ ያስን ሓቲተዮም ናቶም ሕቶ እውን ንሱ እዩ ይብሉ
እርግፅ ይሄ ነገር ለእኛም ጥያቄ ነው ያ ምክንያቱን ያ ነገር ክሳትን ለመከላከል
ብርግፅ እዚ ነገር ናትና ሕቶ እውን እዩ እዚ ኮይኑ እውን ግን ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ካብ ዓቕሚ ወረዳና ንላዕሊ እዩ
ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕትን ኩነታት ፀጥታ እቲ ክልልን ንሓላፊ ጉዳያት ፀጥታን መምሕዳርን ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ሙሳ ኣሕመድ ሓቲተ እዮም ኩነታት ፀጥታ ናይቲ ክልል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ከም ዝርከብን ዘይተኸፍቱ መንገድታት ንምኽፋት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡን ገሊፆም መንግስቲ ፌደራል ዘቐመጡ ኣንፈት ብሚድያ ካብ ዝግለፅ ጀሚሩ ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ተስፋ ሕዲሩ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባታት ካማሻን ማኮመን ዝርከብ ህዝቢ ተስፋ ፈጢሩሎ እዮም
ዝርዝር እቅዱ እየተዘጋጀ ነው ኣሎ ብኣጭር ግዜ ውስን በተለይ ብሱ
ዝርዝር ትልሚ ይዳሎ እዩ ዘሎ ብሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ፀጥታን ፌደራልን ምስ ናይቲ ክልል ኣካላት ፀጥታን ምምሕዳርን ብምትሕባር እቲ ትልሚ ንምውራድ ኣብ ቀረባ ዝርርብ ጀሚሩ ኣሎ ዝነበረ ምዕፃዊ መንገድታትን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ካልኦት ስጋታትን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክውገዱ ኢና ኢልና ንኣምን
ዛጊድ ግን እቶም ዝተዓፀው መንገድታት ከም ዘይተኸፍቱ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ብዛዕባ ዝተፈፀመ እውን ከምዚ ኢሎም
እውነት ነው ኣው ክስተቱ ትክክል ነው ዝሮ ዝሮ ግን ይሄ ክስተት ምንድን ነው ብለን ያየ ነው ያብ እርምጃ ሊወሰድ የሚል
እወ ሓቂ እዩ እቲ ፍፃመ ትኽክል እዩ እቲ ክስተት ዝረኣናሉ ኣገባብ ግን ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ዝፈለጡ እዞም ዕጡቓት ኣንፈቶም ብምቕያር ኣብ ዝኸዱሉ ከባቢ መጥቃዕቲ ናይ ምውራድን ከም ዝተባህለ እውን ኣብ ማኦኮሞ ንሰባት ወሲዶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ንብረት ዘሪፎምን ኣቃጭሎምን እዮም ከይዶም ነዚ ሓይልታት ምክልኻል ይከታተልዎ እዮም ዘለዉ
መንነት ናይቶም ዕጡቓት ዝተሓተቱ ኣቶ ሙሳ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
አለባበሳቸው የሚለብሱት ልብስ ይታወቃል፣ አርማችን ይታወቃል። የለበሱት ልብስ የኦነግ አርማ ነው እና የለበሱት
ክዳንዎ ክዳን ይፍለጥ እዩ፣ አርማኦም እውን ይፍለጥ እዩ። ናይ ኦነግ አርማን ክዳንን እዮም ተኸዲኖም። እቲ ቀንዲ እንሪኦ አርማ ስለ ዝኾነ እቲ ክዳን እውን ናይ ካልእ ክኸውን ይኽእል። ግን ብመንግስቲ ደረጃ መንነቶም ዘይፍለጥ ዕጡቃት ተባሂሎም እዮም ዝግለጹ ዘለዉ። ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንፅውዖም ዘለና።
እቶም ዕጡቃት ብሄር ከይፈለዩ ይፍፅምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ብምዃኑ ሰላም ዝዘርጉ ከም ናይ ሓባር ጸላእቲ ኢና ንሪኦም ኢሎም ኣቶ ሙሳ። እቲ ሓደ ካብቲ ካልእ እናፈለዩ ዘጥቕዕሉ ኩነታት ነቲ ሓደ ዝፈቱ ነቲ ካልእ ድማ ከምዘይፈቱ ብምምሳል ከም ስልቲ ዝጥቀምሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እውን ግን ፀረ ሰላም ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ከምኡ ኣይገብሩን ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን ኢሎም ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ማለት እውን ኦነግ ኣቶ ቀጀላ መርዳሳ የለናሉን ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
ማወኮሞ ጠረፍል ነው በነሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ነው የኦሮሞ ነጻነት እዛ አካባቢ
ማኦኮሞ ዶቢዩ ኣብ ክልል በነሻንጉል ጉሙዝ እዩ ዝርከብ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብቲ ከባቢ ኣይንቀሳቐስን እዩ። ኣብ ዘረባና ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብምንቅስቓስ ንሰራዊት መንግስቲ ይኹን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ንምጥቃዕ ዕላማ ይኹን ትልሚ የብሉን። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ኣትዩ ብሰላም ኣብቲ ስግግር ንምክፋል እዩ ናብ ሃገር ዝኣተወ። ስለዚ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ምክሳስ ዘይግቡእን ጥዕና ዘይብሉን ምዃኑ ካብዚ ምርዳእ ይከኣል።
ኣቶ ቀጀላ ብምውሳኽ ብኣማእቲ ኣሽሓት ኦሮሞቶት ካብ ከባቢ ወሰን ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኦሮምያን የመዛብልዎም ዘለዉ ኣብ መምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከቡ ምልሻታትን ናይ ድሕንነት ሰባትን እዮም ኢሎም። ብካልእ ወገን ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣብ ሕርሻን ዕጣንን ካብ ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ልዕሊ 62,000 ሄክታር መሬት ምውራሱን ካብ 37 ፕሮጀክትታት ካብ ግብሪ ነፃ ዝኣተዉ ናይ ሕርሻ መኻይን ናብ ጉምሩክ ኣታዊ ኮይኖም ግብሪ ክኸፍሉ ወይ ድማ እተን መኻይን ንኽውረሳ ንጉምሩክ ደብዳቤ ከም ዝተፃሓፈ፣ ዕጣን ንምፍራይ መረት ሒዞም ካብ ዝነበሩ ሰብ ሃፍቲ ድማ 24 ፕሮጀክትታት ከም ዝተመንዝዐ ናይ ትክልል ሓላፊ ቢሮ መምሕዳር ከባቢን ዱርን ኣቶ ኢሳቅ ዓብዱልቃድር ንቪኦኤ ገሊፆም።